Takže dneska jsme se tady setkali a nad tématem, kdy vlastně můžu položit až hamletovskou otázku na začátek. Očkovat či neočkovat? To oč tu běží. Přiznám se, že sám nevím, očkovat nebo neočkovat. Když jsem se na dnešní rozhovor připravoval, tak jsem se zařekl, že se nebudu vajímat o postoje odpůrců ani podporovatelů očkování. Chci vědět, co si o tom myslíš ty. Chci v tom být absolutně nepopsaný, abych byl nevtraný a mohli jsme si o tom povídat, aby si divák udělal názor sám. A abych byl jako tavatel objektivní, jak jen to je možné, tak musím dopředu ale přiznat nějaké své zkušenosti divákům. A to je, když jsem se hluboce řízl o plechovku při otevírání, tak jsem ti i hned volal, co se mi stalo a že proti tetanu jsem byl očkován před asi 21 lety na vojně. Volal jsem ti s dotazem, co mám dělat, zda mám panikaři či nikoliv. Poté, co jsi zjistila, že plechovka byla nová, čistá, tak se nemám vůbec o nic starat, mi řekla. Rána se zahojila a snad i díky molekulárnímu vodíku byla do pár dní i zatažena a to úplně bez šití. Takže já se zeptám úplně jednoduše na tom příkladu toho příběhu. Proč jsi mi takhle poradila?
A když to vezmu konkrétně s tím případem, abychom pochopili tu logiku. Očkování proti tetanu je samozřejmě cílené očkování, které má předejít smrtelnému onemocnění, protože tetanus opravdu je velmi nebezpečné, pořád ještě smrtelné onemocnění, protože se velmi špatně léčí, i když na to máme léky, ale je to způsobeno konkrétním bakteriem, který je velmi specifický a který má taky nějaké ty svoje požadavky na to, kde se vyskytuje, kde se nevyskytuje, kde bydlí, kde nebydlí. Jsou místa, kde ho najdeme i po 50 letech a jsou místa, kde ho prostě nenajdeme. Takže u některých druhů onemocnění ta prevence opravdu provádíme i s ohledem na tom, jaká je pravděpodobnost, že vůbec k tomu onemocnění může dojít. Čili nakolik v rizikové situaci se nacházíme. No. Obdobně to je třeba u onemocnění způsobené klištětem. Jo, pokud člověk nehoduje procházek v přírodě, fakt městský typ, pak potom je docela zbytečně se očkovat proti klišťové encefalitidě.
Dnešní debata se mi zdá, že ve společnosti je položena spíše na tom, zdali je očkování zdravé nebo nezdravé, protože se o to zajímají především laici. Čím to je, že to takhle říkají, že se prostě ta debata vlastně šla od věcnosti vlastně k iracionalitě? Je to tím, že nás takhle chtějí jako masu ovládat, že kdo neočkuje své děti, tak je nesmí ani dokonce posílat někde do školek a podobně. Je to jakýsi nový způsob, jak bere stát děti rodičům, že se vlastně zbavuje povinností a přebírá to stát. Prostě dokonce v některých zemích už jsou i tresty pro rodiče neočkovaných dětí. Dělají z nás jen tupé stádo, které ženou do svých experimentů, nebo proč to tak je?
Na všichni těch otázek se dá odpovědět ano a na všech těch otázek se dá odpovědět možná, na všichni těch otázek se dá odpovědět také ne. Vlastně si položil opravdu dnes asi 20 otázek na jednou. Jo, i když se to takhle nezdá. Já bych začala od začátku. Já bych začala od kořenu očkování. Snad všichni jsme se učili ještě někdy na základní škole v rámci biologii o pánovi, který zjistil, že když prostě naočkuje ti lidi, které pracují s kravama, tak oni nechytí tuberkulózu kravskou. A bylo to racionální jádro toho očkování a kdy a jak to začalo. Očkování samo o sobě je velmi racionální způsob, jak předcházet onemocnění. S tím, že důrazem je na slovy samo o sobě. Jo, ten princip, ta idea, ta filozofie, ta je velmi dobrá a myslím si, že byla lidstvu velmi prospěšná. Opravdu můžeme poukázat na celou řadu závažných onemocnění, které byly pokud ne iradikovány, tak velmi, velmi snížené, že v našich zemích třeba ani neznáme, nebo si je pamatujeme jenom z dějin, anebo jsou to jenom ojedinělé případy, které znají jenom lékaři. Třeba v mém dětství byly ojedinělé případy černého kašle, což byla pro malé děti smrtelná nemoc i z různých důvodů, prostě je to spojeno s průběhem této choroby. Ale je to třeba jedno z onemocnění, které se nedalo proočkovávat celá populace, ani do dneska. Z důvodu prostě toho, jak se ta vakcína dělá a jak účinkuje. Takže občas byli ti případy vidět, ale jenom u odborníku. To, co se dneska děje a kde vlastně vychází ten problém a proč vychází ten konflikt, je ve dvou úrovních. Za prvé, změnil se způsob výroby očkovacích látek, změnil se obsah očkovacích látek, změnila se politika očkování. Takže z něco, co bylo opravdu velmi racionální a velmi prospěšný, se udělala doslovo politická, chceš-li, skoro genderová otázka a korektnosti a všechno možné, co z biologií nemá vůbec nic společného.
Takže je to vlastně velký pochod institucemi dorazil až...
No, je to taková institucionalizace obyvatelstva, v podstatě násilná, tak to prostě je. Jo, to vidíme a tak to je. Na což přichází ten další problém, že lidi, které nerádi se nechávají institucionalizovat, tak se samozřejmě tomu instinktivně brání. Prostě krev se voda nestane, lidi chtějí být volní a začínají se ptát proč. A samozřejmě pokud někdo je laik a neumí se rozklíčovat ty různé elementy, které v problému očkování jsou, tak potom hází úplně všechno prostě do odpadu. A moje klienti mi volají a ptají se mě, mám si nechávat naočkovat, nemám si nechávat naočkovat, co mám dělat s dítětem, co mám dělat s babičkou. A pak to řešíme individuálně. Hmm. Jo, zase řešíme, jaké velké, jaké malé, kde je to riziko a podobně. A,
jasně.
A musíme to rozklíčovat.
Dobře, takže já bych se možná trošku vrátil do historie, protože si řekl, jsem měl chystanou otázku, jestli očkování někdy pomohlo. Na to si už odpověděla dopředu, že pomohlo. Jak vakcíny působí na náš imunitní systém krátce?
Vakcíny ve svým mechanismu, ve své filosofii působí tak, že vakcína způsobí mini chorobu, na kterou imunitní systém odpoví a tímto vyvíjí imunitní odpověď a vytvoří protilátky.
Tak mě napadá, měl jsem s generacem, když přišli neštovice, tak všechny maminky, všechny děti dali dohromady, ať se poprskají, no, ať se všechny nakazí. Takže existují nějaké nemoci, které by se měly děti infikovat, jako dneska třeba, bych řekl, tam skoro až hysterie kolem spalníček?
Můj osobní názor je, že jsou nemoci, které se musí prodělat, kde je mnohem větší racionalita prodělat, než naočkovat. Jo, jsou nemoci, u které je racionálnější očkovat a u které ne. Spalničky z mého pohledu, protože já jsem byla i očkována proti spalničkách, které jsem později prodělala. Vysloužila jsem si výsměch svého okolí, že na stará kolena prodělávám dětské choroby. Ale třeba neštovice, to je choroba, kterou si děti měly projít v tom dětství. Je racionálně očkovat proti neštovicím, pokud je někdo 18 plus a neprodělal. Protože pak probíhá velmi, velmi závažně. A všichni maminky vědí, že čím dřív, tím líp, ideálně kolem 3. až 5. roku věku, děti by se měly poprskat.
Jasně.
Mají prostě 5 dnů pupinky, jsou doma, jsou nevrlé, protože nemůžou hrát s kamarádama, anebo hrají jenom s kamarádama, který jsou taky upopinkovaní.
Jasně. Když se podívám zase do toho svého dětství, jo, prostě do těch 80. let minulého století, začátku minulých let 80. století, tak tady si vzpomínám, že na očkování se chodilo skoro pořád. Dneska, když se podívám, tak je nějaká multivakcína. Je tohle nebezpečné, že prostě vrazí nějaká multivakcína, jo, prostě jak někde ve stáji dobytku a vlastně jsme lidi.
Tak to by se zdalo, že si chodil pořád, protože jsi byl malý a samozřejmě tě to nebavilo. Dneska je i absolutní počet těch injekcí větší, protože vznikly nové povinné očkování, prostě ten kalendář očkovací se velmi změnil. A samozřejmě takové ty multivakcíny, proč nemají rodiče rádi? Řekli jsme, že funguje očkování tak, že způsobí míně nemoc a imunitní systém odpoví. A teď si představ, že se do toho dítěte vrazí najednou 6 míně nemoci.
Bych řekl, že za tuhle diskuzi, která prostě ve společnosti je, není nic jiného než moderní trendy.
Ano.
Jo, takže...
Pokud by se dostalo větší pochopení toho pozadí, tak si myslím, a jak ze stran laiku, ale i tak ze stran lékařů, které si nejčastěji fakt nepamatují, co se učili na infektologii. A tam vychází ten problém. tak si myslím, že zdaleka nebude taková animozita a takový problém. Musí se pochopit pozadí, musí se pochopit podstata, co si myslí ten druhý vlastně, co tím chce básník říct, a myslím si, že nejméně polovička konfliktu ostane. Hmm.
Takže já bych to zhrnul asi jednoduše, než položím poslední otázku. Kdo se staví proti očkování, vystupuje ze stáda a musí prostě být označen, že prostě je ten nekomfortní, že prostě nechce plavat s mrtvýma rybama.
No, asi tak trochu, jo.
Dobře, tady závěrem. Očkovat nebo neočkovat? Jak si vybrat, které vakcíny do sebe dát nebo nedát? To už jsme trošku slyšeli. Tím, že když nechodím do lesa, nebudu nepotřebovat očkovaný proti klíšťatům. Když nejezdím na Blízký východ, asi nebudu potřebovat snad ani ten tetan, že jo? Ten vlastně ten...
A s tetanem zase jo. Pokud
já ještě nejsem, povesnicí... nejsem ještě doočkovaný.
No, nejsi, ale pokud se pohybuješ někde... Ty zahradku nemáš, ty se nehrábeš. Ne. Já jo. A ještě hnojím konským trusem. Takže já, kdybych se poranila, tak bych se nechávala hned jako napíchnout.
Tak to věřím, že kdybych jel...
Jo, takže tak opravdu se... to riziko... Hmm.
Tak ale vlastně u toho tetanu jsme u toho, že když se poraním, tak existuje vlastně vakcinace,
ano,
jak při vzteklině.
Ano, to se dá okamžitě. Hmm. Jo, to vlastně hned v průběhu ošetření se dodá. Ale je účinná.
Takže já bych to vrnul...
Celá řada dětských očkování jsou racionální. Co mě osobně vadí je například, že opravdu kolem těch spalničkách je obrovská hysterie, doslova hysterie, kdy se vyprovokovala slepě s tím, že obyvatelstvu se podsouvaly informace, kdo za to může, biomatky chodáci, a chodáci děti, teda biomatek, ale vůbec se ignoroval fakt, že onemocněli dospělé lidi a ne děti. Absolutně se ignoroval fakt, že na začátku takzvané epidemie, protože zdaleka to nemá epidemické rozměry, ty spalničky byly importovány z Blízkého východu převážně a ze severní Africe, což tehdy prohlásil oficiálně hlavní hygienik České republiky. A během 3 dní asi ta jeho zpráva zmizela. A absolutně se ignoruje fakt, že to je standardní očkování, na které dospělá populace je očkovaná, pak onemocněli takový jako já, dospěláci. Jasně,
já hodím jenom malinko...
Na druhou stranu, já si to ale chci fakt tohleto říct.
Jo.
Nikomu nevadí, že se přestalo očkovat před dlouhými lety proti tuberkulóze, což je onemocnění opravdu závažné, což je onemocnění, které se velmi těžce léčí. Přicházejí, importují se zase z Afriky a z Blízkého východu kmeny, které nezabírají na žádné léky, tudíž jsou neléčitelné, a pokud nemáme očkování, tak prostě máme smůlu. A nad tímhle se nikdo nezamýšlí. Takže já tam vidím obrovskou nevyváženost a vždycky ve svém okolí i se svými klienti, když probíráme očkování a její životní styl v tomhle směru, se snažím je trošičku i vychovávat a nabát, ať se podívají do pozadí těchto.
Dobře, než úplně zmokneme, tak krátce. Seš konzervativní lékař, který ovšem v naší části země koule používá molekulární vodík, což tady není běžné. V Japonsku je to celkem standardní. Když už se rozhodnu očkovat a má na mě nastoupit nějaká ta mini nemoc, která vytvoří ty protilátky, nasadit vodík, ať ty následky jsou menší, anebo to poškodí vlastně?
Já to doporučuji všem.
Takže když už očkovat, tak potom s vodíkem.
Bylo by to ideální, protože očkování má četné nežádoucí účinky, ať už takový standardní rychlý zhrnutí v místě v píchu, bolest, jo, proto děcko je to opravdu nepříjemné, někdy jsou hořečky, což je právě ta mini nemoc, která tam probíhá, někdy jsou i ty trvalé účinky od těch hlavně nových očkovacích látek, čím novější, tím horší, takže jako prevence těch nežadoucích účinků v každém případě. Já to doporučuju, myslím si, že to udělá jenom dobrou práci.
Takže já ti děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo.